petkom u programu Radija Ljubuški od 13 sati i 15 minuta slušate emisiju Štik.
Kad Hrvati kažu, mi samo želimo da naš predstavnik, čak ne mora biti ni Hrvat, bude član predsjedništva, da to bude izraz, težnja, želja i biračka volja hrvatskog naroda. I ništa drugo, ali ne, vidi vraže. Oni to, zamislite, u Sarajevu zovu juče apartheid.
Svaki petak emisija Štiko, 13 sati i 15 minuta na 99,4. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Slušate emisiju Štiku u kojoj vodeći analitičar društveno-političkih događanja u Hercegovini Ivan Erešire analizira tri aktualne teme. Šire, dobar ti dan.
Dobar dan i pozdrav cijenjenom slušateljstvu Radio Postaje Ljubuški.
Za današnju emisiju odabrali smo sljedeće teme. Prva tema, Europska komisija dala preporuku za status kandidata Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Druga tema, novo brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednika Republike Srpske. I treća tema, američki senatori misle da je studeni kritičan za Bosnu i Hercegovinu i da Sjedinjene Američke Države trebaju djelovati. Idemo na prvu temu. Europska komisija dala preporuku za status kandidata Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji. Europski povjerenik za susjedstvo i proširenje Oliver Verhelyi potvrdio je da je Europska komisija preporučila dodjelu statusa kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u Europskoj uniji. On je u srijedu u Brislu predstavio paket proširenja za 2022. godinu koji je usvojio kolegiji kada je govorio o stanju napretka u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj na njihovom putu ka članstvu u Europskoj uniji. Naglasio je da ova preporuka dolazi pod uvjetom da se ispune neki koraci i to da se prioritetno usvoji zakon o Visokom sudskom i tužiteljskom vijeću, zakon o sudovima, zakon o sprječavanju sukoba interesa i poduzmu odlučujući koraci za borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala. Također, potrebno je osigurati bolje mehanizme upravljanja granicama, uspostaviti funkcionalni sustav azila te spriječiti slučajeve mučenja i zlostavljanja uspostavom međunarodnog mehanizma, jamčiti slobodu medija i zaštitu novinara te odgovarajuće praćenje zastrašivanje medija. Davanje statusa zemlje kandidata je ponuda s europske strane upućena Bosni i Hercegovini i narodu BiH. Mi to činimo za narod BiH, međutim to dolazi i uz visoka očekivanja, politička elita to mora pretvoriti u stvarnost, kazao je Verhelyi. Predsjednik HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora BiH Dragan Čović zahvalio se u ime BiH Hrvata na ovom potezu Europske komisije, nazvavši taj dan povijesnim, prenijeli su gotovo svi mediji u BiH. Povijesni dan za Bosnu i Hercegovinu, Europska komisija daje preporuke za status kandidata BiH. Iskreno zahvaljujem u ime Hrvata u BiH i svih nas u BiH na spremnosti da napravimo ovaj korak, napisao je Čović na Twitteru. U 30-ak većinskih hrvatskih gradova i općina u BiH, uključujući Mostar, u srijedu na večer su postavljene te video zidom osvjetljene zastave Europske unije kao znak potpore preporuci Europske komisije da Unija našoj zemlji dodijeli uvjetni kandidacijski status. Finalnu odluku o kandidacijskom statusu doneće Europsko vijeće najvjerojatnije u prosincu. Šire, hoće li biti išta od ove inicijative?
Pa moram reći da je ovo dosta dvojbeno. Sam kandidacijski status ništa posebno ne znači, a dobijanje neke preporuke za kandidacijski status Bosne i Hercegovine oko ulaska u i pristupanja Europskoj uniji je ništa drugo nego malo mrkve uz stalno batinjanje i pitanje kad, ako i kako. Ali bolje išta nego ništa. makar nek se krenulo s nule, iako moram reći da sam dobrim dijelom pesimista oko ulaska Bosne i Hercegovine u Europsku uniju, jer kandidacijski status koji, dakle, još Bosna i Hercegovina nije dosegnula, bi trebao biti, ako bude sve u redu, negdje u prosincu ove godine, malo prije Božića. Pod uvjetom da se tih 7-8 mjera sprovede u društveno-politički život države Bosne i Hercegovine. Upitno je hoće li to biti. Ono što je meni drago, prošlih dana, poslije ovog, a hajdemo reći preporuke kandidacijskog statusa, u ovih, što ti reče drago, 30-ak općina i gradova iz Bosne i Hercegovine gdje su Hrvati većina i gdje su listom načelnici, gradonačelnici Hrvati, izvješene su zastave Europske unije, što je bio jasan, nedvosmislen potez, dakle, da Hrvati su apsolutno za Europsku uniju. Hrvatski puk je svakako u Europskoj uniji preko putovnica europskih, odnosno hrvatskih, i sa svojim osobnim iskaznicama i sa putovnicama. Hrvati iz Bosne i Hercegovine su već odavno građani EU-a i NATO pakta. Ovime činom bi htjeli da i država u kojoj žive Bosna i Hercegovina bude sastavni dio Europske unije. Oni koji nam, pogotovo iz političkog Sarajeva, spočitavaju da smo mi, zamislite, pro-Rusi, pro-Putinovski, to je toliko imbecilstvo da čovjeku pamet stane. Kakve veze ja ili bilo koji Hrvat iz Bosne i Hercegovine ima sa Rusijom? Ako ljudi idu trgovat odavde, onda trguju uglavnom sa zapadnom Europom. Ako idu kao radna snaga, onda idu u zemlje zapadne Europe ili dalje, ako idu, opet je to zapada, Australija, Sjedinjene Američke Države. Koliko vi poznajete, poštovani slušatelji, prijatelja, poznanika koji rade u Rusiji? Ja koji sam dobar dio svijeta obašao, ja znam samo 3 čovjeka koji rade u Rusiji, koje ja dobro poznajem. Samo 3. I to su 3 ugledna čovjeka koji kao menadžeri predstavljaju neke tvrtke radi općeg interesa i žive 2 u Sankt Petersburgu, 1 u Moskvi. I to je sve što ja znam. A mogao bi godinu dana nabrajati svoju rodbinu, prijatelje, susjede, poznanike koji žive u zapadnoj Europi, Americi ili Australiji. I onda meni ili mojim sunarodnjacima netko spočitavati: vi ste Putinovci, vi ste prorusi. Šta ja imam s Rusima? Ništa. Osim, nije valjda sramota prije ovoga rata da trgujemo s Rusima. Rusa ima 150 miliona, od toga je 20 miliona bogatih. Dakle, koji mogu kupiti najluksuznije stvari. U čemu je problem bio prodavati mandarine neretvanske ili jabuke ili nektarine iz Ljubuškog ili doline Neretve u Rusiju, dok se moglo? Sad je situacija takva kakva je, došlo je do strašnog rata i nema apsolutno nikakvih dodirnih točaka s Rusijom, ni ekonomski, gospodarski, politički, pa ni sportski, ni kulturni. Dakle, to su laži. Od 3 naroda, ja sam siguran u jedan da želi u Europsku uniju. To su Hrvati. Za Srbe i Bošnjake deklarativno i jedni i drugi kažu da jesu za ulazak u Europsku uniju, ali ide ono veliko ali. Imamo Srbe koji ne žele od svoje braće Rusa, do duše, Srbija pogotovo, a i Srbi iz Bosne i Hercegovine imaju veze s Rusima, povijesne, političke, kulturne, športske, ponajviše gospodarske, preko jeftinog plina i nafte. I Srbija pogotovo veliki interes, jer 90% naoružanja u zadnjih 15 godina Srbi su nabavili preko Rusa. I ja razumijem njihovu vezanost, ali kako stat na 2 stolice? S jedne strane sačuva dobre ekonomsko-političke, gospodarske odnose sa Rusijom, a s druge strane htjeli bi crpiti EU fondove, plasirati robu u EU i moliti EU da ulaže u Srbiju ili Republiku Srpsku svoj kapital. Teško će se s guzom sjediti na 2 stolice. Morat ćete stražnicu, prijatelji, dragi Srbi, na jednoj stolici držati. Koja će to biti, odlučit ćete se, jer je došlo vrijeme da se ne može kalkulirati. Nažalost, ovaj nesretni teški, zlosretni rat koji se događa je doveo u poziciju i srpski narod i srbijansku državu, ali Srbe iz BiH da moraju biti odlučni po tom pitanju. S druge strane, Bošnjaci, koji isto tako deklarativno kao 70% njih jeste za Europsku uniju, ali vidimo Babo Erdogan dođe, pa ne znam da li i koliko idete u Sarajevo, ali kad dođete na Eliđu, tamo je pola natpisa na našem jeziku, pola na arapskom. Izuzetno mnogo Arapa koji su pokupovali najljepši dio zemlje iz ovoga dijela federacije gdje su Bošnjaci većinski narod. Jednostavno rečeno, izbog tradicije, kulture, vjere, oni ne bi htjeli se odreći arapskog svijeta, što je normalno, a s druge strane isto bi htjeli koketirati sa Europskom unijom, ali tu će morati biti do kraja se izjasniti. Ja sam neki dan se teško razočarao, bio jedan članak, poznata političarka iz Mostara, Irma Baralija, koja je iz naše stranke, je neki dan u znak prosvjeda protiv terorizma u Iranu, protiv žena i ugnjetavanja prava žena, odrezala pramen kose, na taj način pokazavši jednu vrstu solidarnosti sa ženama koje su izgubile sva prava u Iranu. I normalno to je bilo na Kliksba, najvećem portalu, ne samo u Sarajevu, nego u Bosni i Hercegovini, i dole je za dva sata bilo preko 500 komentara. Od 500 komentara, usuđujem se reći, 490 je bilo tako ogavnih protiv te Irme Baralije da je to nevjerojatno. Jer su svi listom bili, oni koji su tu komentirali, što ja sam ostao zaprepašten, pošto ja znam Sarajevo iz nekih drugih vremena, kosmopolitski grad, svjetski grad, grad muzike, sporta, kulture, što se to događa? To je nevjerojatno koji napadi su bili zbog toga jer je ona odrezala taj pramen kose i solidarizirala se sa ženama u Iranu koje zaista ne smiju recimo na nogometnu utakmicu, ne dozvoljava im se da budu profesori, u Saudijskoj Arabiji recimo ne smiju upravljati automobilom, mnoge druge stvari moraju biti pokrivene, vide se samo oči. I ono što mi je posebno zanimljivo bilo, mnogi komentatori nisu znali zašto se reže kosa, koji je to simbol, nije mi jasno kako im niko to nije rekao, pa ako slušaju ovu emisiju ja ću im reći zašto kosu. Naime, većina Iranaca, muškaraca, kada fizički terorizira svoju ženu, pošto one sve imaju dugu kosu, pokrivenu, ali dugu kosu, vuče ženu za kosu i udara je. Tim simbolom rezanja kose Iranke su rekle, nećete nam više vući za kosu i udarati nas. To je razlog. Dakle, neću više ovome. Zašto sam ovo ispričao? Morat će oni iz Sarajeva reći, ako si za Europsku uniju, onda ne možeš biti za vučenje žene za kosu i fizičko maltretiranje. Zbog toga vjerujem da ćemo svi doći pameti i Hrvati i Bošnjaci i Srbi i shvatiti da mi nemamo pobogu alternative. Naša alternativa ne postoji. Ona je jedini pravi put, je put u Europsku uniju, u jedan od najdemokratskijih dijelova svijeta koji možda je trenutno zbog ovog rata, pandemije, u gospodarskoj maloj krizi, ali nema boljeg dijela svijeta od zapadne Europe. I mi ako budemo svi, i Bošnjaci i Srbi i Hrvati, i kad i gdje ići s ovih prostora, uglavnom ćemo ići u zapadnu Europu, ako ćemo trgovati, uglavnom ćemo trgovati s njima. I mislim da bi to trebalo biti jasno svima, jer sve druge alternative koje ja ovih dana slušam po portalima gdje Rusi su kao prihvatljiviji Srbima od Europske unije, ili Bošnjaci koji bi koketirali malo sa Erdoganom, malo sa Europskom unijom, morat će se odlučiti. I mislim da će na kraju svi odlučiti ondje gdje treba, a to je Europska unija, a drugi par cipela je kad će Bosna i Hercegovina ući u Europsku uniju. Ovim tempom pitanje je da li ikada, ali ako se neke stvari promijene, ako se politički, kulturno, gospodarski ova država uzdigne, ako riješimo makar dijelom međunacionalne tenzije, onda možda jednog dana i postanemo članica Europske unije.
Šire idemo na drugu našu temu, a to je novo brojanje glasova za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Po naredbi Središnjeg izbornog povjerenstva Bosne i Hercegovine u glavnom centru za brojanje u Sarajevu u Zetri jučer je počelo otvaranje vreća i kontrolno ponovno brojanje glasačkih listića po službenoj dužnosti na svim redovitim biračkim mjestima u Republici Srpskoj za predsjednika i potpredsjednike Republike Srpske. Akreditirani posmatrači političkih stranaka ispred koji su ovjereni kandidati za predsjednika i potpredsjednike RS-a i neovisnih kandidata, kandidati koji se pojavljuju na glasačkom listiću kao i akreditirani promatrači za praćenje glavnog centra za brojanje mogu biti prisutni tijekom brojanja. Podsjetimo, prije tri dana je Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine odlučilo da se ponovo prebroje glasački listići za predsjednika Republike Srpske. Trenutni rezultati pokazuju da je Milorad Dodik u značajnoj prednosti nad Jelenom Trivić kada je riječ o utrci za predsjednika Republike Srpske. Naime, Dodik prema preliminarnim rezultatima ima 291.915, a Trivić 262.969 glasova. Povodom ponovnog prebrojavanja listića obratio se i predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Suad Arnautović. On je pojasnio da kada Središnje izborno povjerenstvo BiH odlučuje po službenoj dužnosti, ima ovlasti narediti Centru za brojanje poduzimanje određenih aktivnosti u cilju ispravnog utvrđivanja rezultata. Brojne su reakcije na ponovno brojanje glasova. Potrošili bi puno vremena kada bi ih prenosili, a ja sam odlučio izdvojiti jedno. Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koji je komentirao ponovno prebrojanje glasova i dao podršku predsjedniku SNSD-a Miloradu Dodiku. Pokušava se organizirati Banja Lučki Majdan. Sve što sam rekao Dodiku, mislim to i dalje. On je od svih mogućih opcija za Hrvate najprihvatljiviji. Središnje izborno povjerenstvo, koje nije pod njihovom kontrolom, izbrojao je 30.000 glasova prednosti u odnosu na Trivić. Na biračkom tijelu koje je manje od 600.000. Kakav je to kriterij i kakva je to uopće država u kojoj se ponovno prebrojavaju glasovi? To je suludo, to potkopava demokraciju, rekao je Milanović. Kaže da je Dodik uvjerljivo dobio te izbore. Kome je u interesu kaos i da se gura kandidatkinja, Bog te pitaj kakva, koja priča monumentalne gluposti zato što se Dodik zamjerio SAD-u. Pokušava se tamo rasturiti, rekao je Milanović. Ne može cijela država prebrojavati glasove jer je u nekom selu, nekoj kasabi se neko napio i pala mu vreća u potok. Dodik je uvjerljivo pobjedio, kaže Milanović. Šire, svašta se događalo na proteklim izborima u BiH, posebno u Republici Srpskoj. Ima li zakonskog uporišta za ponovno prebrojavanje glasova i kako gledaš na ove Milanovićeve izjave?
Što se tiče zakonskog uporišta, ja kao pravnik sam u jednoj velikoj dvojbi da li je po pravnoj regulativi ovdje sve u redu. Mislim da nije. Nisam siguran da Središnje izborno povjerenstvo ili u Sarajevu ga zovu CIK, Centralna izborna komisija, da je on u ovom slučaju uradila sve shodno zakonskoj regulativi. O tom bi se zaista dalo raspravljati, međutim odluka je donešena, već juče i jutros se broje ponovo glasački listići za predsjednika Republike Srpske između Jelene Trivić i Milorada Dodika, pa ćemo vidjeti što će biti. Mislim da je ovdje, nažalost, i međunarodna zajednica, gledajući kao Hrvat neutralno, mislim da je međunarodna zajednica se ovdje uplela. Jutro sam neka lamentiranja vidio, jer međunarodna zajednica je ovako razmišljala, kao, eto, Bakir Izetbegović nije uspio za člana predsjedništva, već prije Dragan Čović je odustao od svih značajnijih funkcija. Ostao je samo Dodik, idemo i njega skloniti i bit će dobro. Neće biti dobro. Alternativa toj trojici je gora 5 puta. Nažalost, totalno, jer je to ekstremistička alternativa, će sve kragu da ode, ali nema veze. Oni su našli uporište u nekim neregularnostima u Republici Srpskoj u izbornom procesu i idemo sada brojiti glasove, mislim u Zetri ili Skenderiji, ne znam gdje imaju središnje izborno povjerenstvo svoje prostorije i tu će se brojiti. 30, bojim se blizu, po najnovim podacima, 99,8% je prebrojanih, dakle nešto samo još malo je ostalo neprebrojano, blizu 34.000 glasača ima više Dodik od Jelene Trivić. Ne vjerujem da se toliko može ukrst. Da li ima neregularnosti? Drago, ti se sjećaš, mi smo, oba smo radili u prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini davno, prije 30 godina skoro. Može se ono uvijek manipulirati, ali malo. S 34.000 lista glasača gotovo nemoguće u situaciji, recimo gdje se može maznuti puno listića, u situaciji kao što je recimo Željko Komšić bio, gdje u izrazito bošnjačkim sredinama poput Olova, Kalesije, Kladnja, Goražda, Bužima, Cazina, gdje živi samo bošnjačko stanovništvo, gdje su članovi komisija isključivo Bošnjaci, prosmatrači su isto Bošnjaci i tu iza 19 sati niko nema protiv, se idu Komšića zaokružiti i oni prazni listići se naprave, friziraju i ubace. Tu se može manipulirati s puno glasačkih listića. U Republici Srpskoj ne može. Nešto ne bi htjeli. Svi bi oni htjeli maznuti ako bi mogli. Vlast je slast, ali ne mogu. Evo zašto ne mogu. Svi oni koji glasaju za PDP i SDS koji su podržali Jelenu Trivić i oni iz SNSD-a, najveće stranke u Republici Srpskoj koji su podržali Milorada Dodika, su svi Srbi. Nema tu ni Hrvata, ni Bošnjaka, ni ostali koji glasuju. Tu 99% glasuju Srbi. I na svakom izbornom mjestu, od juga, od Trebinja, do sjevera Bijeljine i istoka Zvornika, na svakom glasačkom mjestu imate članove komisije iz različite, iz ove tri stranke i posmatrače iz te tri stranke, tako da mi je malo suludo očekivati da će neko, kao što reče Jelena Trivić, ukrali su nam 60.000 glasova. Kako pobogu? Sve skupa je 600.000 glasačkih listića u Republici Srpskoj, oni 10% ukrali, 60.000. Nemoguće. To je po meni nemoguće. E sad, da li se sad može nešto frizirati? Meni je sumnjivo bilo kad su ovi iz SNSD-a, dakle Dodikovci, htjeli i rekli, ne slažemo se s ponovnim brojanjem, ali ako će to makar raditi, nek bude uživo TV prijenos. CIK ili SIP su rekli, nemamo tehnički uvjeta za to, što je laž. Naš studio Omega iz Ljubuškog bez problema sa tri snimatelja može voditi taj proces. Da se video sve pokrije. Međutim, očito da nekom to ne odgovara, pa je ovaj Arnautović koji je predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva rekao ima video nadzor. Pa šta ćete vidjeti s video nadzorom koji iz jednog kuta prati jedan dio sale? Dakle, to mi je sumnjivo, tu se tek sad mogu frizirati neke stvari i šta se pobogu to može promijeniti? Isto to Središnje izborno povjerenstvo je u noći s 2. na 3. listopada sve to brojalo i izbrojali su što su izbrojali. Što sad isti ti ljudi koji rade uz pomoć još nekih posmatrača, šta mogu na novo izbrojati? Jedino ako budu frizirati nekakve podatke. Razumijem ja Jelenu Trivić, koja bi željela biti predsjednica Republike Srpske, razumijem i Milorada Dodika koji je pobjedio s 30 i nešto tisuća glasova i sad odjednom sve to treba staviti pod jedan veliki upitnik jer se strancima ne sviđa Milorad Dodik. Vrlo nezgodna situacija. Pogotovo s aspekta recimo Hrvata i Bošnjaka u Bosni i Hercegovini. Možda bi Bošnjaci željeli se riješiti Dodika, a uzeti Trivićku, koja je opasnija 1000 puta. Ona je iz četničke obitelji, vrlo ekstremna i nikad u svom životu nisam vidio školovanije stvorenje a sa tankim vokabularom i pameću da te Bog sačuva. Zamislite, ona je doktor ekonomskih znanosti. Ona kao vanredni profesor predaje na Banja Lučkom sveučilištu ili univerzitetu. Kao takva, ona je u stanju tri prosto proširene rečenice reći, oprostite, proste, a prosto proširenu rečenicu ne može, ulazi u probleme i dođe joj blokato. I takva osoba hoće da bude predsjednik jednog entiteta. Nevjerojatno, ali nema veze.
Šire, oprosti samo što te kratko prekida, ne bi ulazio u to, ali nećemo ulaziti u obitelji i to tko je...
Ne, samo govorim, ovo su vrlo važne informacije, drago, jer s tom osobom sutra treba surađivati.
A vokabular i Dodikov je... za kritizirati, evo, samo kratka upadica.
Ali ovo je loša kopija. I još jedna stvar koja je vrlo bitna s aspekta kasnije suradnje s hrvatskim narodom i političkim predstavnicima ispred reda hrvatskog naroda. 92. i 3. obitelj Jelene Trivić je bila u četničkom pokretu i pravili su zločine po Prijedoru i ostalim mjestima, Banja Luci. A obitelj Milorada Dodika i Milorad Dodik je u svom Renaultu 4 Hrvate i Bošnjake spašavao četničke kame. To je, drago, ogromna razlika i to sam morao navesti tko je alternativa Dodiku. Na stranu što on jeste kao slon u staklarnici i često puta se ponaša kako ne bi trebao jedan ugledan političar. Ali u svakom slučaju ovdje se stvara jedan nukleus problema u Republici Srpskoj. Neki govore i o građanskom ratu, jer jedni i drugi ovdje neće popustiti. Kakva god odluka bila središnjeg izbornog povjerenstva, ona će izazvati tenzije. Ili Dodikovaca, ili od ove Trivičke, PDP i SDS. Dakle, vrlo jedna nezgodna situacija i ne znam iz svega ovoga kako će se izvući stranci i visoki predstavnik i središnje izborno povjerenstvo, jer kakva im god odluka bude, ona sigurno neće mirno biti dočekana u Republici Srpskoj. Ali evo, sačekat ćemo s tim što moram završiti s jednom nevjerojatnom stvari. Neshvatljivo je da se toliko dugo broje glasački listići, zar je to toliko složen proces, meni nije jasno, jer što se god više odgađa to brojanje, u narodu se stvaraju sve veće sumnje da netko muti vodu. Ali evo, valjda će ovi narodni par dana doći do informacija da vidimo šta je bila istina u Republici Srpskoj vezano za ovaj problem.
Idemo na našu treću temu. Američki senatori misle da je studeni kritičan za BiH i da Sjedinjene Američke Države trebaju djelovati. Naime, skupina američkih senatora zatražila je od administracije predsjednika Bidena hitno poduzimanje mjera kojima bi se osigurao nastavak međunarodne vojne misije u BiH, jer su ocijenili da je stanje u našoj zemlji ozbiljno, a njezina stabilnost dodatno ugrožena destruktivnim djelovanjem Rusije. Četiri senatora uputile su zajedničko pismo američkom državnom tajniku Antoniju Blinkenu i ministru obrane Lloydu Austinu, podsjećajući kako bi studeni mogao predstavljati kritično razdoblje za Zapad u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Podsjetili su da sljedećeg mjeseca Vijeće sigurnosti UN-a treba odlučivati o tome hoće li biti produžen mandat vojne misije Europske unije u BiH pod nazivom Altea. Snažno se zalažu za produžetak te misije uz ocjenu kako je nužno da snage EUFOR-a u BiH nastave djelovati s izvršnim mandatom očuvanja mira, te da se zato osigura najmanje 1100 vojnika na terenu. Senatori su ocijenili kako se i SAD trebaju dodatno angažirati da bi ta misija bila što učinkovitija i ponuditi Bosni i Hercegovini više od logističke potpore i vojne obuke. Sve to smatraju posebice važnim u svjetlu činjenice da je u proteklih godinu dana lider BH Srba Milorad Dodik pojačao retoriku kojom prijeti odcjepljenje Republike Srpske od BiH. Napetosti u zemlji su velike, a realan je rizik od manjih incidenata koji mogu prouzročiti daljnju destabilizaciju pa i nasilje. Stoga je potrebno odmah djelovati kako bi se to spriječilo, stajalište je četvero senatora koji su ranije ove godine zajednički boravili u posjetu Bosni i Hercegovini. Posebice opasnim smatraju to što Rusija Zapadni Balkan tretira kao svoju interesnu zonu, a Moskva usto snažno podupire regionalne igrače koji se protive članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u. SAD, kako su ocijenili, ne smiju zatvarati oči pred takvim prijetnjama i opasnostima, a kao dio odgovora na rusku agresiju na Ukrajinu trebale bi osigurati vidljivu prisutnost na Balkanu. Šire, kako ti gledaš na ovu inicijativu američkih senatora?
Ja se nekad čudim bosansko-hercegovačkim političarima koji kažu ma hoćemo uređenje sve da isto kako je kod nas, da bude kako je u zapadnoj Europi, da bude tako kod nas. Pa to je najlakše reći. Ali svaka država koje secirate i u Europskoj uniji je posebna. Jedne su monarhije, kraljevine, druge je predsjednički sustav i parlamentarna demokracija. Imate i predsjedničke sustave poput francuskog ili američkog, kraljevinu, Španjolsku, Belgiju, Great Britain, Veliku Britaniju. Dakle, ni u Europskoj uniji nije sve isto. A Bosna i Hercegovina je najspecifičnija država možda u Europi, pa možda i u svijetu. I upravo zbog toga mora se dobro paziti i vagati oko svega. I oko ulaska u Europsku uniju, i oko ulaska u NATO pakt, i oko ove famoznog produženja ALTE, ove oružane snage Europske unije koja je trenutno plasirana na području Bosne i Hercegovine i eventualnog dolaska NATO-a na isto to područje, opet oprez i u nekoj korespondenciji, razgovoru, dogovoru između tripartitnom, znači sa tri naroda, hrvatskim, bošnjačkim, srpskim i ostalim građanima, da nikog ovdje posebno ne vrijeđamo i ne pravimo problem. Jer činjenica je, ne možemo neke stvari zaobići. Hrvati i Bošnjaci listom žele u NATO pakt. Mi, hrvatski državljani preko Republike Hrvatske, smo već u nekom koketiranju s NATO paktom, a aktivni smo članovi Europske unije i njihovi građani. Bošnjaci isto žele u NATO pakt, dakle, ista nam je želja, Srbi ne žele. Oni ne vole NATO pakt, 99. je bio taj rat Srbi, Albanci, 99. je NATO bombardirao državu Srbiju, poginulo je dosta i djece, nažalost, u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu. Srbi to pamte i od tada nisu ljubitelji NATO-a. Više su privrženi svojoj majci Rusiji. I ne možemo ignorirati tu činjenicu. Znači, pola države Bosne i Hercegovine, cijeli jedan entitet, Republika Srpska, ne želi NATO pakt. Mi možemo silom dovesti NATO pakt, ali hoćemo li sigurnosni aspekt u ovoj državi zadovoljiti? Ja sam isto tako da NATO pakt uđe na teritorij Bosne i Hercegovine, jer mislim da bi situacija bila malo, ne znam, sigurnija za prostor bosansko-hercegovačke države. Ali ne možemo ignorirati cijeli jedan narod koji ih ne želi. Znači, moramo napraviti nekakav balans. Nisam siguran hoće li u studenome ovoj Altei Rusi, jer tu je izgleda sukus svega, hoće li Rusi staviti veto na učešće Altea snaga u nastavku naredne 3 godine, 4 u Bosni i Hercegovini. Ako bi Rusi dali veto, oni moraju ići ća. Znači, u toj situaciji vrlo vjerojatno bi NATO došao u Bosnu i Hercegovinu na ogorčenost Srba i Rusa. Nije džabe išao neki dan Milorad Dodik Putinu, vjerojatno je glavni razlog bio da moli Putina da Rusija ne stavlja veto na Alteu, jer je Dodiku i kompletnoj vlasti u Republici Srpskoj, pa i Vučiću, pa i Rusima, draže u Bosni i Hercegovini europske snage da budu nego NATO pakt. Tako da mislim, sad gatam, ali pretpostavljam u studenom da će odluka Rusa biti za Alteu, tako da neće NATO pakt doći u Bosnu i Hercegovinu. S druge strane, moram se osvrnuti na jednu činjenicu. Ovi iz političkog Sarajeva su rekli kao Čović prijeti na jugu nekakvim pobunama, sigurnosna situacija nije dobra, meni je smiješno. Drago, moram te posjetiti, neki dan išli smo na kavu skupa u naš kafić gdje idemo u središte grada, pa sam te upozorio na njemačke vojnike koji su parkirali svoje terence uz desnu stranu kafića i bezbrižno su vanka na prekrasnom hercegovačkom suncu ispijali oranžadu i limunadu i uživali bezbrižno, ni naoružani, ni ništa, samo u košuljicama i djevojke uniformirane i mladići njemačke vojske bez ikakva straha. I to su scene koje ćete teško u Republici Srpskoj nećete nikako vidjeti, a vrlo slabo je ovome dijelu, bošnjačkom dijelu Bosne i Hercegovine. Te scene ćete vidjeti na Čeveljuši, na Kravici, vidjet ćete ih na Kočuši, vidjet ćete ih u Neumu i u našem Ljubuškom svaki dan. Siguran sam kad sad u tom kafiću budem ići na kavu da ću vidjeti makar jednoga džipa parkiranog njemačkog i dvoje, troje njemačkih vojnika koji tu bezbrižno piju kavu. Pa kako, sad postavljam pitanje, pa zar se ne boje? Na jugu Hercegovine je opasno. Od koga im prijeti opasnost? Ma znaju oni da nema opasnosti. Dakle, ovo je najsigurniji dio Bosne i Hercegovine i dio koji najviše želi i u Europsku uniju i u euroatlantske integracije s željom da i u ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine isto to žele, jer na takav način smanjili bi tenzije u ovoj državi, politički bi počeli surađivati. Ne treba ono, davno sam to rekao i više puta ponovio, bratstvo, jedinstvo, jedno ludost bila i laž, ali samo malo više poštovanja. I ako bi došlo do tog poštovanja između tri naroda i svih građana uz malo gospodarskog uzleta, onda bi manje pričali i o ALTE i o NATO paktu, nego bi svih tih snaga u ovoj maskirnoj uniformi bilo sve manje i manje i vjerojatno bi onda se i visokom predstavniku mogli zahvaliti i bili jedna normalna europska država. A u protivnom, završavajući ovu emisiju i zadnju moju misao, ako zaista budu tenzije rasle kako inače ovih dana idu, trzavice na svim mogućim razinama, mi ćemo dugo onda imati visokog predstavnika. Nažalost, ovdje on je protektor protektorata, mi ćemo biti protektorat na našu sramotu, a maskirne uniforme će nam se dugo godina vrtiti ovdje između nas i u našem bližem i daljem susjedstvu.
Šire, hvala ti lijepa na ovim analizama. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste bili s nama. Slušajte nas ponovo idući petak u ovo isto vrijeme od 13 sati i 15 minuta. A danas i dalje ostanite uz naš program na 99.4.